dëgjues, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag Radio Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Republikani John Boehner merr drejtimin e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, priten përplasje me shtëpinë e bardhë. Ekonomistët në Kosovë nuk presin për mirësim të gjendjes ekonomike në vend gjatë 2011-s, por parashohin rritje të papunësisë dhe varfërisë. Vaksinat nuk rrezikojnë fëmijët të preken nga autizmi, studimi i mëhershëm është i falsifikuar, thonë shkencëtarët britanik. Gjatë këtij emisioni mëngjesit e Radios Evropa e Lirë do të ndjeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Nuk ka shumë optimizëm se gjendja ekonomike në Kosovë do të ndryshojë pozitivisht gjatë vitit 2011, vlerësojnë ekonomistët. Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se të gjitha elementët flasin për një sistem jo efikas ekonomik. Ndërkaq Alban Hashani nga Instituti Reinvest thotë se është e nevojshme gatishmëria politike për të ndryshuar mjedisin afaris në Kosovë. Nga Prishtina mbi këtë temë kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Ekonomia kosovare ka trashëguar nga viti i kaluar parametra të cilët nuk ngjallin ndonjë optimizëm se gjatë këtij viti gjendja mund të përmirësohet, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se treguesit global makroekonomik aktualisht janë negativ.
Kemi deficitin e bilancit të pagesave 1 miliard e 800 milion. Kemi normën shumë të lartë të papunësisë, sepse s'kena vlona të sakta publike për mbi 60%. 30-40% e kemi GDP nga ekonomia informale. Kemi rritjen e korrupsionit, kemi kontrabandën ekonomike, kemi rritjen e varfërisë dhe normalisht rritjen e problemeve sociale. Të gjitha këto elemente flasin për një sistem jo efikas ekonomik.
Edhe Alban Hashani, ekspert për ekonominë në Institutin Reinvest, thotë se parametrat aktual për një zhvillim ekonomik të Kosovës janë larg nivelit të dëshirueshëm.
Se neve na mungon një mobilizim i burimeve cilat sigurojnë rritje ekonomike më të madhe se 7% ose eventualisht 8%, cilën gjithmonë po e themi institucionet dëshme ulëmtuese se është minimumit për me fillu me i adresu problemet sociale që i ka Kosovë.
Ndryshe, të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar kahje negative të rrjedhave ekonomike të deritashme dhe aktuale në Kosovë, qeveria ardhshme duhet të ndryshojë qasjen që deri më tash ka qenë ndaj ekonomisë. Limani thotë se janë të nevojshme reformat rënjësore.
Duhet të bëhen reforma rënjësore ekonomike dhe njëherit reforma rënjësore në politikën fiskale, monetaro-kreditore dhe në politikën e tregtisë së jashtë. Por ndryshe, në qovë se edhe matu që vazhdojnë këtë trende, unë jom thëllë i bindën se në Kosova do të balafaqohet me probleme shumë të mëdha ekonomike, do të rritët edhe ma shumë norma papunësimit, varfëria, problemet sociale.
Por Hashani thot se tashmë pritjet për përmirësim të gjendjes ekonomike janë shumë të mëdha dhe një gjë të tillë duhet ta ketë parasysh qeveria ardhshme, e cila sipas tij duhet të ndërmarrë një varg masash.
E para në krijimin e një infrastrukture në të cilën sigurohet rregullat e lojës botërore, rregullat gjithë njëjtë, edhe ku nuk cenohet seriozisht që deri më tani ekonomia tregut. E dyta duhet bëhet më shumë që Kosova të eliminojë barrierat që pengojnë tërheqjen e investitorëve. E treta është mbrojtja e zonës së Kosovës në implementimin e marrëveshjeve të Kikije, të aplikojnë masat reciprocitetit.
Sidoqoftë, Hashani thotë se përmirësimi i klimës afariste do të ndikonte në gjenerimin e rritjes ekonomike nga sektori privat, i cili sipas tij është më i gjenerueshëm dhe jo nga sektori publik, i cili siç thekson ai, gjithnjë më shumë po rëndohet si barr në shpinën e taksapaguesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi sërish tek ekonomia. Punimet në autostradën Morin Merdare janë duke shkuar sipas planit dhe nuk ka pasur asnjë pengesë me gjithë zhvillimet e fundit politike në vend, thon zyrtar të qeverisë në dorëheqje, por edhe përfaqësues të kompanisë që po ndërtojnë të autostradë, pikërisht ata të Bechtel dhe Enka. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit politike në vend e rënjes së qeverisë dhe zgjedhjeve të 12 dhjetorit, punimet në autostradën Vërmicë-Merdare janë duke shkuar sipas planit e paraparë, thon zyrtar të qeverisë në dorëheqje dhe përfaqësues të kompanisë përgjegjëse për ndërtimin e kësaj autostrade. Me Vludin Krasniqi, këshilltari i lartë i Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit të Kosovës, tha se në këtë segment nuk ka pasur asnjë ndikim situata politike.
Pavarësisht të zhvillimeve politike në vend, projekti autostradës Vërmic-Prishtinë në Merdare ka ecur sipas dinamikës së parapar, është një punë jashtëzakonisht e mirë, një dinamikë jashtëzakonshme që ka ndodhur.
Edhe Ela Luçi zëdhën se kompanisë Bechtel Enka pohon se punimet në autostradë janë duke u realizuar sipas parashikimeve të kompanisë.
Puna ka vazhduar siç ishte planifikuar, institucionet kanë vazhduar të funksionojnë në partneritet me ne, diçka ka ecur normalisht në dinamikën e autostradës, kështu që mund të them që nuk ka ndikuar.
Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thekson se zhvillimet e fundit politike në vend nuk është dashur që të kenë ndikim në këtë projekt. Madje ai thotë se edhe institucionet e reja që do të formohen nga zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk do të kenë ndikim në këtë projekt nacional.
Në këtë rast do të asnjë politik që çdo kush që do të vinte do të në pushtet nuk kishme pas kurfar ndikimit në rrjedhat, sepse këtu kemi të bëjmë me një kontratë ndërkombëtare, me një fillim të një pune që ka filluar.
Aktualisht është duke u punuar në 3 seksione apo 34 kilometra të autostradës, do të thot prej Vërmicës deri në Suarek, thotë zonja Luçi. Dhe nëse vazhdo të punot me këtë intensitet, ajo shprehet se këto 3 seksione gjatë këtij viti do të jenë të shfrytëzueshme për qarkullim të qytetarëve.
Ne në fakt kishim të parashikuar sipas kontratës përfundimin e seksionit të parë dhe dytë brenda vitit të ardhshëm, por meqense projekti ka avancuar mjaft mirë, mund të themi që brenda vitit planifikojmë që të hapim 3 seksionet e para të autostradës.
Në anën tjetër me Vludin Krasniqi thekson se nëse shkon gjithçka ashtu siç edhe ka filluar ndërtimi këtij projekti mjaft rëndësishëm për Kosovën, do të përfundoj brenda fatit të parapar. Afati parapar për ndërtimin e autostradës së Vërmicë-Merdar është brenda 36 muajve që nga dita fillimit të punimeve.
Absolutisht, nëse vazhdon në këtë ritëm, gjithçka do të jetë në rregull, gjithçka do të jetë në kohën e
Sidoqoftë, mjetet për realizimin e këtij projekti që llogaritet deri në 700 milion euro, sipas autoriteteve kompetente do të sigurohen nga buxheti i Kosovës donatorët edhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek zhvillimet në veriun e Kosovës. Kohë më parë u miratua madje dhe strategjia për këtë pjesë të territorit. Cilat janë zhvillimet më të fundit rreth strategjisë dhe veriut në përgjithësi?
Po, Liliana, kjo është njëra prej temave që trajtohet sot në gazetat në Prishtinë. E përditshme koeditore vlerëson se plani hartuar nga zyra civile ndërkombëtare në konsultim me qeverinë e Kosovës dhe shtetet e Kuintit, që kishte për qëllim integrimin e veriut dhe instalimin e autoritetit të institucioneve të Kosovës në këtë pjesë të vendit, ka dështuar të japë ndonjë rezultat. Kjo strategji nuk ka arritur të zbatohet asnjë vit pas publikimit të saj, ndërsa institucionet e hartimit të strategjisë thonë se veprimet e tyre janë të bazuara në strategji dhe rifeksojnë se nuk kanë hequr dorë nga ajo. Më tutje, gazeta thekson se strategjia për veriun që kundërshtuar aspër nga Serbia, gjë që siç në vizon koaditore, e ka vështërsuar zbatimin e saj dhe ka bërë që të ketë dallime në raport me të dhe brenda vetë faktorit ndërkombëtar në Kosovë. Madje, siç thekson gazeta, dallimet pa të ndikuar që strategjisë veshtjerësh të ndryshohej edhe emri nga strategji në qasje e përgjithshme për veriun e Kosovës, thekson veshtjerësh në këtë temë e përgjithshmja koaditore. Iliriana?
Zanel, nga shfletimi gazetave të sotme, çdo të veçosh nga zhvillimet ekonomike në vend?
Ka e përdisme, Kosova sot veçojmë çështjen e monopolit në tregun kosovar. Si pas gazetes, konsumatori kosovar vazhdon të mbetet edhe në fillim të dekadës së dytë të këtij shekulli i diskriminuar dhe i dëmtuar financiarisht. Gazeta ka vënë dukje se në Kosovë nga viti në vit, çmimet vetëm shënojnë rritje, ndërsa kompanitë mëdha vetëm pasurohen, kurse në ekonominë e tregut kërkesa dhe oferta përcaktojnë çmimin, por në Kosovë, jo rrallë, janë vetë bizneset që merren vesh në kundërshtim me ligjin. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson rastin e kompanive të sigurimeve të cilat për shkeljen e ligjit janë dëshkuar simbolikisht. Por siç nënvizon gazeta, nuk është problemi vetëm me kompanitë e sigurimeve, sepse e njëjta gjë ndodhi edhe me rastin e shitjes së arkave fiskale, me rast dy firma që kishin monopol në shitjen e këtyre arkave kishin abuzuar me çmimet e tyre. Sipas të përditshmes, Kosova sot dyshime për fiksim të çmimeve janë vërtetuar edhe në tregun e karburanteve, ndërkohë që siç thekson gazeta, të forta janë dyshimet se marrëveshje të tilla mund të ketë edhe ndërmjet bankave që veprojnë në Kosovë, sepse kamatet e kredive janë më të larta në rajon, ndërsa interesat për depozitat janë më të ultat. Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve, gjithmonë duke referuar shtypit të ditës.
Ja përditshme ekspres Siberiana veçohen problemin këtyre ditve të ngrohjes në Prishtinë. Ndërmarrjes më të përfolur kohëve të fundit termokos, kështu siç po i shkojmë punët, mund të vihet edhe dryri. Madje kjo shihet si mundësi reale edhe për vetë drejtoreshen e saj, Flanza Pula. Ajo në një intervistë për Ekspres tregon se është duke hequr të zi të ullirit me gjithë këto probleme që ka ngrohtoria. Me mbi 15 milion euro borxhe dhe inkasim deri vetëm 900 mijë euro, ndërmarrja po sharon në fund të pusit tekson veçtierash e përditshme Ekspres.
Zanelda, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet. Republikani John Boehner është zgjedhur në krye të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Partia Republikane fitoi shumicën e vendeve në dhomën e ulët të Kongresit pas zgjedhjeve të nëntorit të kaluar, duke ia marrë kontrollin demokratëve të presidentit Obama. Boehner i zgjedhur nga shteti i Ohios, në fjalën e tij thënë se tashmë republikanët duhet të përmbushin premtimet zgjedhore.
We gather here today at a time.
Jemi mbledhur sot këtu në një kohë sfidash të mëdha. Thuajse një në çdo 10 nga fqinjet tanë është i papunë. Sigurimi shëndetësor për familjet amerikane është në rritje. Deficiti shpejt do të lërë në hije gjithë ekonominë tonë. Njerëzit votuan që të ndryshohej praktika aktuale e funksionimit të gjërave dhe sot ne fillojmë të zbatojmë kërkesat e tyre, tha Boehner. Republikanët pritet të kundërshtojnë disa nga nismat kyçe të presidentit Obama për fshinë reformën për kujdesin shëndetësor. Si kryetari i dhomës së përfaqësuesve, Boehner është i dyti në radhë pas zëvendës presidentit Biden për të zvendësuar presidentin në rast vdekje apo ndonjë problemi që i pamundson atij kryerjen e detyrës. Polonia ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në financimin e disidentëve në Bielorusi pas zhvillimeve që pasuan zgjedhjet e fundit në këtë vend. Bashkësia ndërkombëtare i ka dënuar zgjedhjet në Bielorusi dhe për më tepër dhunën kundër aktivistëve të opozitës. Ambasadori polak në Washington i krahasoi përpjekjet e aktivistëve të opozitës në Bielorusi me ato të solidaritetit në vendin e tij që quajnë në rrëzimin e komunizmit. Një raport i ri i botuar në British Medical Journal e cilëson mashtrim studimin që lidh autizmin me vaksinat e marra nga fëmia në vitet e para të jetës. Raporti thekson se autori i studimit, Dr. Andrew Wakefield, nuk ka gabuar, por i ka falsifikuar të dhënat qëllimisht. Studimi i botuar në vitin 1998 rriti shqetësimin e prindërve se vaksinat mund të ishin të rrezikshme. Kjo shkaktoi shkaltulje të imunizimit për një grup sëmundjesh. Studimet e botuara më vonë kanë arritur në përfundimin se nuk ka lidhje mes vaksinave dhe prekjes së fëmijëve nga autizmi. Wakefield prej kohësh nuk ka të drejta ushtroj profesionin e mjekut në Britaninë e Madhe. Një panel i ngritur nga presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në përfundimin se shkurtimet sistematike të bëra brenda kompanisë British Petroleum kanë çuar deri në derdhjen masive të naftës në gjirin e Meksikës. Komisioni i të mërkurën theksoi se British Petroleum dhe dy partnerët e saj në biznes kishin shkurtuar koston për një seri operacionesh, çfarë kishte bërë që të rritej rreziku nga aksidentet. Regulatorët qeveritar nuk kanë autoritetin, burimet financiare dhe ekspertizën e nevojshme teknike për të kontrolluar kompanitë në fushën e energjisë, ka vlerësuar më tej paneli. Derdhja e naftës në gjirin e Meksikës, që ndodhi verën e kaluar, u shkaktua nga çarrja e një tubacioni nën detar i cili shkaktoi dhe vdekjen e 11 punëtorëve. Miliona fuqime naftë u derdhën në gjirin e Meksikës. Udhëtarët në bordin e një aeroplani të Turkish Airlines si fluturonte nga Osloja e Norvegjisë drejt Turqisë bllokuan një person i cili u përpoq të shkonte në kabinën e pilotit. Personi në fjalë ishte kërcënuar se kishte bombë dhe do ta hidhte aeroplanin e erë nëse nuk kthehej drejt Norvegjisë. Aeroplani ul në Istanbul derisa nuk ka informacione për të lënduar. Kërcënuesi u arrestua nga autoritetet turke. Raportohet se ai ishte shtetas turk dhe kërcënimet me bombë ishin të rreme. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ekonomistët nuk presin përmirësim të gjendjes ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2011, por parashikojnë rritje të papunësisë dhe varfërisë. Republikani John Boehner merr drejtimin e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, pritet për plasje të ashpra pranë shtëpinë e bardhë. Vaksinat nuk rrezikojnë fëmijët të preken nga autizmi, studimi i mëhershëm është i falsifikuar, thënë shkencëtarët britanik. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në europaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga Praga, miru dëgjofshi.